Preacuvioși părinți și frați, iubiți credincioși, Hristos a înviat! Răsărita primăvara, strălucita învierea lui Hristos, arătatu-sa pomenirea Sfântului Marului Mucenic Gheorghe. Așa am cântat în slujba de astăzi, s-a repetat cântarea și acum la chinonic, pentru că astăzi îl părăznuim pe cel care este iubit foarte mult de noi, printre mari, cei mai mari sfinți ai Bisericii, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. Spunea Sfântul Vasile cel Mare că dacă s-ar împărți aur în biserică, oare câți ar veni? Ne închipuim, dacă s-ar împărți gratuit aur în biserică, câți oameni ar veni aici, credincioși sau necredincioși? Dar când știm că în biserică se împărtășește, se împarte ceva mai prețios decât aurul, oare de ce nu ne înghesuim la fel de mult? Bineînțeles, Sfântul Vasile cel Mare nu se adresa celor prezenți în biserică, ci celor care nu erau prezenți la această sfântă taină pe care Dumnezeu o săvârșește pentru noi. Pentru că în biserică Dumnezeu se dăruiește nouă cu totul. Iar El este mai presus decât orice aur, decât orice bogăție, decât orice frumusețe sau dragoste pe care le găsim în lumea aceasta. În biserică ne se împărtășește Dumnezeu întreg și tot ce aparține, ce este în legătură cu El. Tot harul cel necreat și sfințitor. Sfințenia, deci, este o lucrare a lui Dumnezeu. Noi nu putem să facem nimic pentru a fi sfinți prin noi înșine. Într-o rugăciune din timpul Sfintei Liturghii, înainte de prefacerea darului, o spunem în felul acesta: că Tu singur ești sfânt. Că Tu singur ești sfânt. Deci dacă Dumnezeu este singur sfânt, cum putem noi să spunem că mai sunt și alții sfinți? Sau reformulând, ce ar însemna de fapt sfințenia? Ce este de fapt și cine este de fapt un sfânt? Că Sfântul Apostol Pavel îi numește chiar pe creștini în epistolele sale sfinți. Pe toți care credeau în Hristos, sfinți. Și iată, noi îl cinstim azi pe Sfântul Gheorghe și în fiecare zi din calendar avem mai mulți sfinți pe care îi prăznuim. Înțelegem deci că sfințenia este rodul lucrării lui Dumnezeu în inima noastră, în sufletul nostru, în trupul nostru, în viața noastră. Atunci când noi ne deschidem aceste lucrări a lui Dumnezeu, ca El să ne sfințească. De aceea în biserică avem ceva mai mult decât aurul și bogățiile și diamantele și cinstea pe care ne poate oferi orice sau oricine din lumea aceasta. Fără să neglijăm importanța acestor bogății, Dumnezeu ne arată că El este izvorul a toate și că bogăția pe care o dă El, adică sfințenia, adică împărtășirea din viața sa, ne face părtași la viața sa și aceasta înseamnă la veșnicia sa, aceasta este mai mult decât orice. Asta primim în biserică. Pentru asta venim în biserică. Pentru asta venim să fim pomeniți în biserică, pomenirea însemnând faptul că noi ne deschidem lucrării sfințitoare a lui Dumnezeu. Oare Dumnezeu nu știe gândurile noastre, rugăciunile noastre și nevoile noastre înainte ca noi să-i le cerem? Cu siguranță că le știe. Oare nu ne cunoaște pe nume înainte ca preotul să ne pomenească la Sfântul Altar? Cu siguranță că ne știe. Și atunci, de ce venim și lăsăm pomelnic? De ce ne rugăm unii pentru alții? De ce ne pomenim? Tocmai pentru că pomenirea aceasta este deschiderea noastră de acum către Dumnezeu. El este mereu gata să ne ofere viața sa. Mereu stă la ușă și bate. Dar ușa noastră de multe ori este închisă. Uneori, știți cum era în perioada mai de demult, când era acel lănțișor la ușă, deschideai ușa să vezi cine este. Și doar atât comunicam printr-o mică deschizătură. Dacă dobândești încredere, dobândeai încredere în persoana respectivă, aflai că e cineva de încredere, îl lăsai să intre. Noi de multe ori deschidem ușa inimii noastre lui Dumnezeu cu lanțul acela și nu lăsăm să intre cu totul. Căci dacă l-am lăsat, ne-ar schimba cu totul Dumnezeu. Ne-ar face pe toți sfinți, căci aceasta este voia lui Dumnezeu. Pentru voi, zice Sfântul Pavel, sfințirea voastră. Părtășia noastră cu totul la Dumnezeu. Căci în clipa în care Dumnezeu ne iartă păcatele, în clipa în care Dumnezeu ne asumă prin botez prima dată, în clipa în care ne împărtășește trupul și sângele Său, adică toată dumnezeirea Sa, intră în trupul și sângele nostru, păcătoase, spurcate, întinate, pătimașe, lipite de lumea aceasta, din clipa aceea Dumnezeu ne face ai Săi. Noi suntem cei care nu ne deschidem întru totul acestei lucrări pe care Dumnezeu vrea să o facă cu noi. Ar trebui, spune Părintele Mitropolitul Antonie de Suroj, ca din clipa în care ne-am curățit de păcate, cu atât mai mult când ne-am și împărtășit, să nu mai aparținem deloc nouă, să ne mai întoarcem deloc la răutățile, la păcatele noastre. Să avem conștiința că aparținem cu totul lui Dumnezeu. Însă, noi suntem foarte slabi, neputincioși și întunecați la minte. Și de aceea Dumnezeu are multă îngăduință cu noi. De aceea ne-a dat de acum pocăința, zice Sfântul Ioan Gură de Aur, ca cel mai mare dar pe care Dumnezeu l-a dat omului, pocăința. Șansa reîntoarcerii neîncetate în inima lui Dumnezeu. Dar iată că sfinții pe care îi prăznuim zilnic și mari sfinți pe care îi avem fiecare la inima noastră și pe care biserica cinstește în mod deosebit, cum este și Sfântul Gheorghe de astăzi, vin să ne dea mărturie că sfințenia este posibilă în orice vremuri, în orice condiții. Și că omul are capacitatea, dacă vrea, să aparțină cu totul lui Dumnezeu, indiferent de greutățile prin care trece, indiferent de condițiile de viață. Pentru că Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, gândiți-vă în ce perioadă a trăit, în perioada marilor persecuții. Noi ne plângem astăzi că sunt războaie în lume, că sunt diferite crize economice, sociale, identitare, educaționale. Totuși, în vremea Sfântului Gheorghe, începând mai ales din anul 270 până în 305-306, în vremea aceea au fost mari prigoane. Împărații romani au redeschis prigoanele împotriva creștinilor și oamenii erau chinuiți cu chinuri de neimaginat pentru noi astăzi. Citiți viețile Sfinților Mucenici din vremea aceea și o să vă cruciți. O să spunem, vom spune, sau vom fi tentați să spunem că acelea sunt fabulații. Citiți viața Sfântului Gheorghe, pentru că nu are acum sens și timpul nu ne îngăduie ca să vorbim pe îndelete despre viața Sfântului Gheorghe. Dar sunt lucruri pe care nu ne putem imagina că cineva le-ar putea scorni. Că cineva ar putea chinui pe altcineva în felul acesta. Și iată că s-au întâmplat lucrurile acestea. Deci în vremurile acelea a trăit Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. Tatăl său murise într-o campanie împotriva armenilor. Murise în Armenia. Mama lui rămăsese văduvă cu un singur copil și a crescut pe Sfântul Gheorghe. Desigur, și tatăl lui era creștin. L-a crescut pe Sfântul Gheorghe în credința cea adevărată, în credința cea creștină. Și ajungând la vârsta adolescenței, a intrat în armata imperială și seriozitatea lui l-a făcut să crească în rang, astfel încât a ajuns comandant de oștire. Dar nimeni nu știa că el este creștin nascuns, pentru că nu avea rost să-și afirme pe față credința, de vreme ce nu a apărut vreun prilej pentru aceasta. Însă Dumnezeu a vrut să-l arate ca un diamant strălucitor, care strălucește pe măsură ce este șlefuit. Și pătimirea lui a însemnat o șlefuire continuă, în care Sfântul Gheorghe și-a arătat frumusețea, strălucirea curăției, credinței și dragostei sale față de Dumnezeu. S-a întâmplat ca împăratul roman Dioclețian, să înceapă o prigoană împotriva creștinilor, foarte aprigă. Și cum s-a întâmplat aceasta? Sau ce a declanșat lucrul acesta? Îl avea pe zeul Apollon, la care trimitea mereu pe slujitorii acestui zeu să-i profețească despre cele viitoare. Și la un moment dat, bineînțeles, demonii, prin mijlocirea zeului Apollon sau statuietelor zeului Apollon, spun preoților păgâni că el nu poate să-și ducă sau să profețească așa cum trebuie, adică să transmită toate minciunile lui, din cauza celor care se numesc creștini. Auzind aceasta de Dioclețian, că de fapt că creștinii sunt piedica pentru manifestarea zeilor, adică demonilor, a stârnit o prigoană puternică împotriva creștinilor. Era și Sfântul Gheorghe de față ca un conducător de oaste și auzind lucrul acesta, planul lui Dioclețian, s-a dus și a vândut averea, pentru că și mama lui murise și rămăsese o avere foarte mare în zona Palestinei, în orașul Lida, unde și astăzi este o biserică mare în cinstea Sfântului Gheorghe, locul lui în care a copilărit. A vândut toată averea, toate bunurile, le-a împărțit săracilor și apoi a venit din nou în Consiliu și l-a luat la rost pe împărat. Cum, împărate, de îndrăznești să stănești o asemenea prigoană și să spui că, de fapt, creștinii sunt de vină? Când, în fond, în realitate, demonii sunt cei care te îndeamnă să faci aceasta, că zeii nu sunt nimic, zeii sunt demoni. Auzind aceasta, Dioclețian s-a întristat pentru că ținea mult la Sfântul Gheorghe, pentru că el era unul dintre marii conducători de oști, viteaz, tânăr, promițător. Însă, îl văzându-l că este neînduplecat în credința lui, l-a aruncat în închisoare și a pregătit mari chinuri. Citiți viața lui să vedeți la ce chinuri a fost supus Sfântul Gheorghe. Într-un final, după multe chinuri, și poate cel mai mare chin, nu pentru Sfântul Gheorghe, ci de acum pentru împăratul Dioclețian, a fost faptul că însăși soția lui, împărăteasa Alexandra, văzând pătimile Sfântului Gheorghe și faptul că era vindecat în chin miraculos de Dumnezeu, după multele lui chinuri, s-a convertit și ea a murit înainte să fie decapitat Sfântul Gheorghe, a murit în drumul spre decapitare. Dumnezeu i-a luat sufletul ca să oferească de această durere a decapitării. Dar după vreo două zile a fost decapitat Sfântul Gheorghe în ziua de 23 aprilie. Multe minuni a făcut Sfântul Gheorghe și în timpul vieții și după moartea sa până astăzi. Și aș vrea să relatez doar două dintre ele. Una din timpul vieții, pentru că este legată de cea mai mare minune sau cea mai mare sau de piatra de temelie a credinței noastre de înviere. Și una contemporană. La un moment dat, după multe pătimiri, împăratul Dioclețian și preoții săi păgâni l-acuzau pe Sfântul Gheorghe că demonii îl ajută pe Sfântul Gheorghe, că este vrăjitor și că așa se vindecă el de multele răni pe care le suferea și așa făcea multe minuni care erau de fapt prin puterea lui Dumnezeu. Dar l-acuzau, iată, culmea pe el de vrăjitorie. Ei care erau vrăjitori, care lucrau cu puterea demonilor. Și unul dintre vrăjitori, dintre preoții păgâni și vrăjitori, Îi spun împăratului: iată, acesta crede că Iisus Hristos, pe care el îl consideră Dumnezeu, a înviat din morți. Și crede în înviere, crede că există înviere. Cine poate să învieze din morți? Aceasta este imposibil. Nici noi nu putem să facem aceasta. Deci iată, pune la probă. Dacă el crede, dacă el sujește adevăratul Dumnezeu care și Dumnezeu a înviat din morți, iată, acolo este un mormânt în care a fost îngropat acum câteva zile cineva. Toți îl știm, toți îl cunoaștem pe acel om. Toți l-am văzut viu, toți l-am dus la groapă. Dacă îl va învia, înseamnă că Dumnezeul lui este Dumnezeu adevărat, că Hristos e cu adevărat Dumnezeu. Și Sfântul Gheorghe a acceptat provocarea, știind că aceasta este mărturia credinței lui. Și a mers la acel mormânt, a îngenunchiat, s-a rugat, insistent, cu lacrimi, cu zdrobire de inimă. Multă, multă rugăciune a făcut Sfântul Gheorghe și a zis lui Dumnezeu, Doamne, nu pentru mine, că eu știu că Tu poți să faci aceasta, ci pentru aceștia care sunt de față, ca să nu fie făcut de râs numele Tău, să nu fie bajocorită mai departe credința Ta. Și poate cei mai mari, împăratul, preoții păgâni, conducătorii ceilalți, nu vor crede, nici așa. Dar pentru poporul care este de față, pentru poporul simplu, pentru ei, înviază pe cel mort, arată-ți puterea. Și rugându-se Sfântul Gheorghe pentru aceasta, imediat piatra de pe mormânt s-a crăpat și a ieșit cel mort, viu, în putere, toți s-au spăimântat. Inclusiv preotul păgân care a propus aceasta, a crezut cu adevărat în Hristos și pentru credința lui a fost decapitat pe loc. După scurt timp, fiind băgat în închisoare, Sfântul Gheorghe, vine la el un om simplu, un țăran, căruia îi murise boul. Era singurul animal care l-ajuta să supraviețuiască, putea să are, putea să se întrețină, să-și câștige pâinea de toate zilele. Și căzuse într-o prăpastie și murise acolo. Și vine în închisoare la Sfântul Gheorghe și roagă pe Sfântul Gheorghe să-l ajute cumva, că iată ce a pățit. Iar Sfântul Gheorghe îi spune: mergi, căci Dumnezeu pentru credința, durerea și nevoia ta ți-a înviat animalul. Du-te și îl vei găsi viu acolo. Și l-a găsit într-adevăr viu acolo și a dat slavă lui Dumnezeu. În zilele noastre mărturisește un monah, a cărui nume a rămas necunoscut, o vedenie pe care a avut-o în Sfântul Munte. Un monah din Sfântul Munte. Și a scris după aceea vedenia, mărturia, sub titlul acesta, mărturia sau vedenia unui monah anonim. Era într-o mănăstire în Sfântul Munte, un părinte care de la început avusese foarte multă râvnă pentru rugăciune, care se lucra de căpetenie. Atât a monahilor, cât și a tuturor creștinilor ar trebui să fie. Și se ruga foarte mult, mai ales cu rugăciunea lui Iisus. Însă, nefiind atent, au început să încolțească în mintea lui gânduri de mândrie, să se creadă superior altora, să se creadă că a ajuns la curăție, la oarecare sfințenie, prin rugăciunea lui, prin osteneala lui, prin râvna lui, fără să știe că aceasta este lucrarea vrăjmașului, gândul acesta este lucrarea vrăjmașului. Și sporind în el această închipuire de sine, Harul Dumnezeu l-a părăsit treptat. Astfel încât a început să lipsească de la biserică, să-și vadă de o rânduială proprie și, la un moment dat, să se aprindă tot mai ușor de mânie, semnul că Harul Dumnezeu nu e cu noi. Este criteriul pentru toți acesta. Când ne aprindem de mânie înăuntru nostru, Harul Dumnezeu nu este cu noi, nu lucrând după Harul Dumnezeu. Mânia omului nu lucrează dreptatea lui Dumnezeu, spune Sfântul Apostol. Și începea să-l enerveze tot mai mult părinții din jur, începea să cârtească pentru neregulile celorlalți și lucrul acesta l-a dus la o cădere și mai mare, la căderi și mai mari, pe care nu le spune pe toate acolo, ca nu cumva să se smintească, poate, cei care vor citi. Și la un moment dat, în timpul postului mare, observă și el, pentru că îi vede pe toți părinții râvnitoți pe biserică, și observă și el că nu mai are râvna aceasta. După multă luptă, frământare lăuntrică de-a lungul postului, la sfârșitul postului mare, în săptămâna patimilor, se hotărăște să vină și el într-o zi în biserică și să stea în spate, să asiste la slujbele pe care le știm atât de adânci, să-L însoțească pe Hristos cu mintea și cu inima, deși nu mai avea, simțea că în inima lui nu mai are de dorul după Dumnezeu. Și stând în biserică, în spate, rugându-se, încercând să rostească rugăciunea lui Iisus, la un moment dat se simte răpit. Se simte pe o pajiște mare, unde erau foarte mulți tineri frumoși, în diferite tipuri de îmbrăcăminte. Unul dintre ei se distingea foarte mult și strălucea mai mult decât toți. Și era îmbrăcat în veșminte de soldat. Și se apropie de monahul acesta și îl ia de mână și zice: vină cu mine ca să te duc la împăratul, că știu că vrei să mergi la împăratul. Acesta, monahul, era tăcut, nu știa ce se întâmplă, nu știa ce să răspundă. Însă tânărul îi spune: nu te teme, ai încredere în mine că te voi duce la împăratul și va fi bine. Vorba dulce a tânărului, dragostea pe care o arăta, i-a dat încredere monahului și l-a urmat. S-au întâlnit la un moment dat, după ce au depășit câmpul acela, s-au întâlnit cu o ceată de călugări luminoși și călugării toți s-au închinat înaintea lui și l-au lăudat și au zis: fericit ești, Sfinte Mare Uncenice Gheorghe, pentru pătimirile tale, pentru dragostea ta și pentru cinstea pe care Dumnezeu ți-a dat-o în împărăția Lui. Și când a auzit aceasta monahul, că acesta este Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, care era de fapt și ocrotitorul lui spiritual, a prins mai multă încredere de a-l urma pe acest tânăr. Și au înaintat, la un moment dat trebuia să treacă peste un râu învolburat. Și era, în loc de pod, era o singură bârnă pe care trebuia să treacă, un trunchi rotund de copac, destul de fragil și destul de alunecos. Sfântul Gheorghe a zis: ține-mă de mână și ai încredere că vom trece împreună peste acesta. Și au trecut împreună, cu greu, dar au trecut peste râul acela. Au ajuns într-un alt loc unde de acum i-au întâmpinat o altă ceată de călugări, mult mai puțini, dar mult mai luminoși, care din nou l-au cinstit pe Sfântul Gheorghe și monahul l-a întrebat: cine sunt aceștia? De ce sunt așa de puțini aici? Și spune: aceștia sunt călugării vremurilor din urmă, care abia se vor mai mântui. Puțini se vor mântui dintre ei, dar care se vor mântui vor fi mai luminoși și mai mari decât cei din tâi, pentru că ispitele lor vor fi mult mai mari. Au înaintat și au ajuns în fața unei biserici în care au intrat și au amendat în biserică, s-au oprit în fața catapetesmei, unde erau icoanele Mântuitorului și ale Maicii Domnului. Și Sfântul Mare Mucenic Gheorghe s-a înclinat în fața Maicii Domnului, s-a închinat, apoi în fața icoanei Mântuitorului și din icoana Mântuitorului s-a deschis o poartă prin care intra Sfântul Gheorghe. Și în fața, la capătul viziunii, vederii monahului, se afla tronul lui Dumnezeu, pe care ședea Mântuitorul Hristos, împrejurul lui având pe Sfinții Îngeri. Și Sfântul Mare Mucenic Gheorghe merge la Mântuitorul Hristos și îi spune despre monahul acesta ca să îl îndrepte și să-l ierte. Iar Mântuitorul îi răspunde și monahul auzea tot acest dialog: nu este vrednic de iertarea mea pentru modul în care a trăit, pentru păcatele pe care le-a făcut, pentru căderile lui, pentru nepăsarea lui și toate celelalte. Nu este vrednic de iertarea mea, dar miluiește-l așa cum ți-ai făcut milă de tâlharul acela de pe cruce. Nu este vrednic de iertarea mea. Se auzea vocea aceasta: nu este vrednic de iertarea mea. Atunci Sfântul Gheorghe a apelat la o tactică de înduioșare a Mântuitorului Hristos și a spus: Doamne, adu-ți aminte măcar de pătimirile mele, de cât am suferit eu pentru dragostea ta. Și pentru aceste pătimiri, te rog, iartă-l pe monahul acesta și îndreaptă-l. Și auzi același cuvânt: nu este vrednic de iertarea mea. Deci iată cum nici pătimirile Sfântului Gheorghe nu puteau să-l îndrepte pe acel monah. Pentru că nu prin puterea noastră, oricine am fi noi, nu prin puterea Sfinților, se săvârșește mântuirea noastră, personală sau a celor din jurul nostru. Cum am zis la început, rugăciunea aceea, că Sfânt, că tu singur ești Sfânt. Nimeni nu poate dobândi sfințenia prin puterea lui propriu. Oricât de multe nevoințe am face, oricât de multe pătimiri am avea, nu putem să ne mântuim prin ele. Sfântul Pavel spune în Epistola către Corinteni, în imnul dragostei, da? Chiar dacă mi-aș da trupul meu ca să fie ars, iar dragoste nu am nimic, nu folosește. Dragostea e cea care mântuiește. Cea care a dobândit dragoste poate să se mântuiască și poate să ajute la mântuirea altora. Și atât că Sfântul Gheorghe ajunsese la dragoste, pătimirea lui nu a fost doar durere, ci a fost din dragoste față de Dumnezeu și aceasta contează. Și de aceea insistă la Mântuitorul Hristos și îi spune: adu-ți aminte, dacă nu, măcar de pătimirile tale, de crucea ta, de sângele tău vărsat pe cruce, pentru toți oamenii, pentru cei mai mari păcătoși. Oare tu, care ți-ai vărsat sângele pentru toți oamenii, oare nu poți să ierți și păcatelor, câte grele ar fi și cădele acestui călugăr, care totuși și-a dăruit viața ție la un moment dat și totuși n-a plecat din mănăstire? Oare nu poți aceasta? Știa Sfântul Gheorghe că poate. Dar a apelat la ultima armă sau ultima tactică, cea mai înduioșătoare. Și atunci Mântuitorul Hristos, când a auzit acest lucru, nu putea să mai nege. Pentru că el știa foarte bine că sângele lui, jertfa lui, dăruirea lui, pătimirea lui, sunt cele care spală păcatele tuturor oamenilor. În fața jertfei Mântuitorului Hristos, care ne arată marea, infinita sa dragoste, păcatele noastre sunt ca o picătură de apă care cad pe o plită încinsă. Aceasta sunt păcatele noastre. Și aceasta e dragostea lui Dumnezeu. Dar nu pot fi curățate păcatele noastre decât dacă ele cad, cum ziceam, ca o picătură de apă pe o plită încinsă. Când recunoaștem această mare dragoste a Dumnezeu și această putere curățitoare și venim la El ca o picătură de apă, cu lacrimi, adică, cu zdrobirea inimii noastre. Și El vine și îndreaptă și curăță sufletul nostru, viața noastră. Și atunci Mântuitorul Hristos poruncește unuia dintre îngerii din jurul său: adu potirul dragostei mele. Și l-a adus un înger, un potir, l-a dat... Și Mântuitorul Hristos a zis îngerului: du acum monahului ca să bea din potirul dragostei mele. Și a dus monahului, acesta a băut, și după ce a băut din potirul acela, atât de multă dragoste a simțit în sufletul său pentru Mântuitorul Hristos, încât n-a mai răbdat și a trecut și el prin poarta aceea, s-a înfățișat în fața tronului, a cuprins picioarele Mântuitorului Hristos și a început să îi le sărute cu lacrimi. Nu își putea stăvili dragostea înflăcărată față de Dumnezeu. În acatistul Sfântului Gheorghe, de exemplu, de altfel, chiar se spune lucrul acesta, că s-a înflăcărat inima lui de dragoste, de dragostea față de Mântuitorul Hristos. Și că a biruit durerea prin durere. Adică durerea suferințelor le-a biruit-o prin durerea sau îndurerarea sufletului său față de dragostea Domnului, sau de către dragostea Domnului. Că metaforic, toți părinții spun, Dumnezeu ne rănește cu dragostea sa, această rănire fiind una foarte dulce. Și atunci Mântuitorul Hristos îi spune Sfântului Gheorghe să-l ducă pe monah înapoi și monahului să aibă grijă de pătimirea lui, de viețuirea lui mai departe. Căci are pregătit loc în împărăția sa să nu-l piardă. Și îl duce înapoi, trec pe lângă cetele acelea de monahi și la un moment dat Sfântul Gheorghe îi spune: adu-ți aminte de ceea ce ai văzut, că nu a fost vis, ci a fost realitate, răpirea aceasta. Și că eu sunt viu. Și ia aminte că ți s-a întâmplat ție acestea pentru că ai lăsat rugăciunea lui Iisus. Ai lăsat rugăciunea. N-ai mai luat aminte la rugăciune. Și asta face vrăjmașul. Caută să ne fure mintea, atenția, să ne distragă. De aceea, înconjoară-te mereu cu chemarea numelui Domnului și al Maicii sale. Și nimic rău nu te va putea birui, oricât de multe ispite vor veni asupra ta. Și apoi l-a lăsat să meargă singur spre casă, urmând să treacă peste râul acela, ajuns la jumătatea drumului, la jumătatea râului, pe bârna aceea, și la un moment dat încep să iasă demonii din râu și să strige: acum este al nostru, pentru că este singur. Nu mai poate apărea Sfântul Gheorghe. Al nostru este. Și a început să se clatine foarte tare bârna aceea, iar monahul a început să strige către Maica Domnului: Maica Domnului, nu mă lăsa, izbăvește-mă. Și strigând cu glas tare, imediat s-a trezit în strana sa, în biserică, transpirat, înfricoșat, și a dat seama că lucrul acela n-a fost o închipuire, ci o realitate pe care ochii aceștia văzut nu o pot înțelege sau nu o pot vedea, dar sufletul lui și conștiința lui era de acum treze. Deci iată, iubiți credincioși, cum Sfântul Gheorghe l-a călăuzit, l-a îndreptat pe monahul acesta și el este viu ca să ne îndrepte pe fiecare dintre noi, cei care îl cinstim. De aceea ne adunăm aici. Nu-l cinstim doar sărutându-i icoana sau Sfintele Moaște sau cântându-i diferite cântări de laudă. Aceasta o poate face oricine. Adevărata cinstire și adevăratul cuget ortodox pe care îl avem în cinstirea față de sfinți este ceea ce ne-a arătat Sfântul Gheorghe, dragostea lui cea mare, faptul că nu poate să se gândească pe sine în afara altora, în afara tuturor, de fapt. De aceea, biserica sau întâlnirea noastră în biserică se numește sinaxă, adică adunare, împreună adunare a tuturor. Noi suntem împreună cu toți aici, în biserică, cu toți credincioșii, cu toți cei necredincioși, pe toți îi purtăm în rugăciunea noastră sau către aceasta trebuie să tindem. Aceasta este adevărata cinstire a lui Dumnezeu și a sfinților. Când ne înfățișăm înaintea lui Dumnezeu cu toți cei pe care îi cunoaștem, dar și cu întreaga lume. Auzim de multe ori, da, de războaiele, de ispitele, tulburările din lume. Și suntem îndemnați să ne rugăm și noi pentru aceasta. Să ne întrebăm fiecare cât de implicați suntem în rugăciunea noastră. Cât de implicați? Cât de implicați suntem în viețuirea noastră? Că știm foarte bine că toate necazurile din lume sunt din cauza păcatelor noastre, ale tuturor, personale și generale. Cât de implicați suntem noi ca să schimbăm ceva în viața noastră, ca în felul acesta să se schimbe ceva și în exteriorul nostru, în jurul nostru. Cuvântul Sfântului Serafim este cunoscut de toți. Dobândește pacea în inima ta și mii de oameni se vor mântui în jurul tău. Adică schimbă-te tu și vei vedea cum se schimbă și lumea din jurul tău. Sfântul Gheorghe a mărturisit cu tărie și iată că în jurul său împărăteasa însăși s-a schimbat și a devenit sfântă muceniță. Și sute sau poate mii de creștini în jurul său, văzând pătimirile sale, s-au schimbat. Rugăm deci pe Sfântul Gheorghe, ca împreună cu toți ceilalți sfinți, să mijlocească și pentru noi, înaintea Preasfintei Treimi, Duhul de pocăință, cugetul smerit, dragostea aprinsă față de Dumnezeu și credința tare în vremurile acestea în care este pusă la încercare în fiecare zi credincioșia noastră, mărturia credinței noastre. Rugăm deci pe Sfântul Gheorghe să ne întărească spre acestea, să ne călăuzească, să mijlocească înaintea Preasfintei Treime a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, căruia fie slava în vecii vecilor. Amin. Și tuturor celor care poartă numele Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, urăm într-un mulți ani și bucuria cinstirii Sfântului lor ocrotitor, ca să ajungă la bucuria viețuirii în Împărăția Lui Dumnezeu alături de Sfântul lor ocrotitor. Amin.